Čiurlionio dvasinė kelionė prasideda Druskininkuose. Šis menininko vaikystės miestas, jį supantis ramiai tekantis Nemunas, seni pušynai, padavimais ir pasakomis apipinti raistai, ramiai banguojančiose laukuose skambančios lietuviškos dainos, iš tolo taidantis kaimo bažnytėlės varpo garsas, paukščių balsai ir vėjo šlamesys vėliau susipins į magiškai simbolių ir metaforų prisodrintą unikalų į Čiurlionio vaizdų ir garsų pasaulį. Vaikysės prisiminimai, emocinis prisirišimas prie šeimos ir aplinkos visada tarsi magnetas trauks menininką namo. Visada, net ir tamsiausiomis sielos akimirkomis, bus šviesos ir harmonijos šaltiniu. Jaučiuosi puikiai, nes ką tik pakilau nuo fortepijono. Skambindamas įvairias Druskininkų kompozicijas, mintimis slankėjau Pariečės keliu, po bulvėmis yra grasais apsodinta mūsų daržą, žalia bažnyčios veja, per kurią būdavo pamažu slenka baltutis, dešinę koją sukdamas puslankiu. Prisiminiau ir mūsų senąjį laivelį, iš kurio amžinai tekdavo semti vandenį. Kiekos tragikomedijų liudininkų jis buvo, rašė bičiuliui Petrui Markevičiui Čiurlionis iš studijų Leipcige. Kur begyventų Čiurlionis, Varšuvoje ar Leipcige, Vilniuje ar Peterburge, į Druskininkus jis grįždavo kiekvienai progai pasitaikius. Laukdavo tų progų ir galimybių su didžiausiu ilgesiu entuziazmu ir galvodavo apie juos džiugesio kupina širdimi. Jau trečias mėnuo čia ir dar 7 liko, tai daug, tiesą sakant, o paskui, su kokiu džiaugsmu važiuosi Druskininkus, net dulkių su kuriai kils. Tai lūtės iš laiško mamoje Adelei Čiurlionienei, su kuria vyriausiai sūnų siejo ypatingas emocinis prieraišumas. Jaunesni broliai Povilas, Stasys, Petras ir Jonas, o taip pat ir seserys Marija, Juzė, Valerija ir Jadvyga, taip pat visą laiką jautė labai stiprų vyriausiojo brolio dėmesį ir palaikymą. Iš Varšuvos ir Leipcigo laiškuose brolis nuolat klausinėdavo apie jų mokslo ir gyvenimo reikalus, o jam grįžus iš Varšuvos visiems prasidėdavo laimingų žaidimų ir džiaugsmų metas. Gal todėl visi broliai ir seserys augdami mokėsi skambinti pianinu. O vėlesniais metais pulku drauge su broliu leisdavosi į paišimo ir tapimo plenerus Nemuno ar Ratnyčėlės upės pakrantėmis, o kartais net ir su nakvynė į Raigardo slėnį nukeliaudavo. Druskininkai Čiurlioniui visada buvo dvasios ramybės uostas. Čia, gausios šeimos apsuptyje, jis jausdavosi savo vietoje, čia jie aplankydavo gražiausio įkvėpimo valandos, ryškiausios kūrybinės mintys, kartais pralenkdamos net ir didžiausių įmanomų tempų dirbantį menininką. Žinai, Zoselė, tapau. Nuo ketvirtadienio tapau po 8-10 valandų. Nieko neišeina, bet tai niekis. Tapau sonatą. Apmesta jau visa, 4 dalys. Ir labai sunkiai duodasi, o labai norėčiau ją pabaigti kaip nors greičiau. Nes antra jau pradeda man rodyti akyse. Savo sužadėtiniai Sofijai Kimantaitei rašo iš Vilniaus į Druskininkus 1908 metų vasarą parvažiavęs Čiurlionis. Šie kasmetiniai atostoginiai kūrybiniai plenerai kartais užsitęsdavo net ir pusę metų. Jie tarsi kelio žymekliai, ženklina Čiurlionio kūrybinių minčių raidą, jo stiliaus ir interesų laukų kaitą. Sekdami Druskininkuose sukurtais muzikos ir dailės kūriniais, galime geriausiai susidaryti Čiurlionio kūrybos stilistinio vystymosi vaizdą.